Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Hola radiointes, estamos moi felices de volver a estar con vos.
Esperamos que neste curso o pasedes moi ben.
Que tal se contamos un chiste para romper o xeo?
Sí. Vale, contarei no eu. Se vamos nun avión e se estrela, por onde saldríamos?
Non sei.
Polas noticias.
Que malo é.
Sí, pero anima a situación. Por certo, sabíades que nesta nova temporada da Radio Papaventos hai novas seccións?
Non, que guai.
Sí, cales son?
Ah, sorpresa. Pero se queredes escoitalas, pasamos xa ás seccións.
Vale.
Sí, vale. Pero antes déixame despedirme dos radiointes.
Claro.
Adeus, radiointes. Esperamos que vos guste este programa e todas as novas seccións.
Chao.
Que iso que ven por aí voando?
É un avión.
É un paxaro.
Zona Supernova.
Bos días a todos e a todas.
Benvidos a vosa sección de noticias preferida.
Este primeiro programa falaremos sobre a apertura de Bibliosinde.
Sí, como escoitastedes, Bibliosinde abriu as súas portas.
Ademais, agora podemos ir a Bibliosinde todos os días á hora do patio.
Unha cousa, só haberá profes que nos axuden?
Non, que con tanto neno... Tamén estarán os axudantes para axudar.
Entón, espero que os pasedes moi ben en Bibliosinde.
Ata a próxima.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola rapaces e rapazas que escoitan a nosa radio.
Hoxe estamos nunha nova sección da Radio Papaventos. Eu son Santi.
Eu son Antía, benvidos a vosa sección de deportes.
Neste primeiro programa falaremos do Atlético Guardés de balonmán.
O Mecalia Atlético Guardés morreu na orilla de Xixón. Perdía por 6 goles. O Mecalia, cando o partido ante Motive.co Xixón, entrou nos últimos 10 minutos. Calquer outro equipo habría baixado os brazos.
Pero este non. As xogadores de vermello sacaron o seu carácter competitivo e chegaron a porse a un tanto a falta dun minuto. Un gol de Valdivia impediu a conquista de algo positivo para as pupilas de Abel González.
Pero non o marchase coa cabeza alta para a guarda no día de Santa Tegra. Colectivo de Baixomiño sigue sin poder estrenar o castilleiro de puntos a domicilio este curso, pese ao enorme esfuerzo dos últimos minutos.
Bueno, está se nos acabando o tempo, así que temos que despedirnos xa.
Que nunca desde Aniwoki.
Estamos aquí Karen, Nerea e eu, Daniela.
O 23 de setembro foi o día do can adoptado ou rescatado. E hoxe falaremos diso.
É moi importante adoptar e rescatar aos cans e sobre todo non coller un se logo o vas deixar tirado na rúa.
Por exemplo, en México calculase que existen 28 millóns de cans na rúa.
Isto debese a que moitas persoas abandonan as súas mascotas.
E as abandonan porque din que se comportan mal.
E en realidade iso debese a que as persoas non están preparadas para adoptar ou rescatar un can.
Con isto termino o programa de hoxe.
Adeus!
E non esquezades que se non queres ou non podes coidar ao teu can, lévao a unha casa de acollida.
Videojuegos.
Hola y bienvenidos a Videojuegos.
Videojuegos.
Hola gamers, ¿qué tal? ¿Canto tiempo?
Hoy hablaremos de Fortnite.
Fortnite es un shooter de armas.
Nunha partida haberá 100 xogadores nunha illa. Deben caer, coller as armas e empezar a matar.
Fortnite actualizouse o 17 de setembro.
Nesta temporada 4, capítulo 3, a mecánica é o cromo e a villana Heraldo.
Con pavos podes comprar bailes, skins e, por suposto, o pase de batalla.
Dentro de Fortnite podes xogar con amigos, as partidas normais ou minixogos.
Este xogo gústanos moito.
Pois nada, adeus, ata a próxima.
Adeus!
Entre preguntas.
Ola amigos e amigas do Sinde, eu son Area e como nova deste curso, na sección temos a Iria.
Ola a todos e todas, eu son Iria e estou encantada de estar aquí na radio outra vez con Area. Volvemos con moitas ganas e entrevistas.
E hoxe vamos a entrevistar a
Marcos, o profe de inglés.
Marcos viña a escola ao principio deste curso.
E con todos ustedes, Marcos. Ola e benvenido a Radio Papaventos.
Facemos esta entrevista para que a escola te coñeza mellor. Que tal estás?
Hola, pois estou moi ben aquí, moi contento. Son o profe novo, coñecendo compañeiros, alumnos novos, pero estou moi contento.
Primeira pregunta, sabes falar alguna lingua aparte do castelán e inglés?
Aparte do castelán e inglés e o galego, pois a verdade é que non, fíxense os meus pinitos con outros idiomas, como por exemplo escocés, pero ahora non me preguntes ninguna palabra porque non recordo unha, pero sí que me gustaba, estive vivendo en Inglaterra e tiño moito interés así por outras linguas, obviamente. Pero a resposta é que non.
Estiveches nalgún colexio antes ca o noso? Cales?
Pois sí, pois estiven en varios coles, estiven en A Coruña, en Culleredo, e logo estiven en Ponteareas, que está aquí cerquiña de da Guarda. Logo estuve tamén en Pontevedra, en Silleda, bueno, digo así, algo de volta. E agora estou aquí en Sinde.
E por último, estudaches para ser outra cousa, pero acabaches sendo profesor de inglés. Se é así, que estudaches?
Pois mira, é interesante porque a mí gustaba moito os idiomas, gustaba moito o inglés, non? Eu empecé estudiando un poquinho francés, logo empecé o inglés, gustaba moito o inglés. E gustaba moito os rapaces tamén, pero sobre todo a ensinanza do inglés. E empecé en Ourense nunha carreira que se chamaba turismo, porque era unha carreira na que había moito idioma, na que se trataba de explicar a xente de outros países usando outros idiomas, coñecía un montón de xente, pero despois non me gustou moito a carreira. Entón decidí meterme en magisterio, que foi o que de primeiras me gustaba tamén, e acabei facendo magisterio. Fíxeno pola área de inglés, é unha especialidade que se chama inglés, e aquí estou.
Espera, eu quero preguntarlle unha cousa máis. Fuches profesor de algunha outra materia aparte de inglés?
Pois a verdade é que non. A verdade é que dende que empecé a traballar din inglés. Si ben é certo que en algún cole tocoume algunha media tutoría con inglés e así, é dicir, pois era o titor de algún grupo, pero despois sempre daba inglés. É dicir, pois sí, teño dado algo de mates, algo de ciencias sociais, pero moi, moi pouquinho. Todos os anos que traballei, traballei de profe de inglés, sí.
Thank you, Marcos. Moitas gracias por vir aquí. Disfruta da túa estancia no Sinde e bo fin de semana.
Espera, Iria. Antes de que remates, necesito a xuda de todos e todas os nenos e nenas que nos escoitan. Para o seguinte programa podemos entrevistar a xente que vos queirades.
O único que tedes que facer é escribir nun papel alguén que queirades e metelo no buzón da radio, na mesma localización do ano pasado.
Por favor, alguén accesible que non sexa moi difícil de contactar. Pode o vosso nome e curso no papel.
Bye, bye. Bye,
bye. Bye.
Esperamos que vos gustara este primeiro programa de Radio Pavaventos.
Así que
hasta a próxima. People